Škola političke demokratije Radija Student.
Well, the government's made a document to help prevent embarrassment, and in the event of an accident, catching us with our trousers down. It's no use to you when you're dead, nor even when alive. And the name of this piece of paper is Protect and Survive.
So when the nukes come raining down, it's great to be alive. Well, World War III can be such fun if you protect and survive. Protect and survive.
Kako je moguća građanska neposlušnost u savremenom demokratskom poretku? Možda nije posve nekorisno ukoliko najpre upozorimo na jednu ozbiljnu teškoću koja se javlja prilikom rasvjetljavanja fenomena građanske neposlušnosti. Naime, preti nam stalna opasnost da ga pomešamo sa njemu srodnim pojavama ili da ga nedovoljno jasno razgraničimo od njih. Pre svega tu mislimo na legalne oblike protesta, kao što su, na primjer, javne demonstracije, štrajkovi itd. na jednoj strani i odbijanje individualne poslušnosti, kao što je, na primjer, nelojalnost, prigovor savjesti, štrajk glađu i tome slično na drugoj.
So when the nukes come raining down, it's great to be alive. Well, World War III can be such fun if you protect and survive.
Šta je to uopšte, pitamo se, građanska neposlušnost unutar savremene demokratske političke zajednice u kojoj su upravo ti isti građani akteri njene političke volje? Neki teoretičari, među kojima je recimo Rawls, su spremni da nam kao odgovor na tako postavljeno pitanje ponude tezu prema kojoj građanska neposlušnost označava javan, nenasilan, svestan i politički čin koji je u suprotnosti sa zakonom i ili važećim pozitivnim pravom. Cilj toga čina je da izazove promjenu zakona ili određene političke djelatnosti. Građanska neposlušnost postaje politički čin onda kada se neka grupa ili manjina obraća većini koja ima političku moć i zato što se taj čin rukovodi i opravdava političkim principima za koje se vjeruje da su opšte važeći unutar demokratskog društva. Drugi autori, poput Teda Hondricha, građansku neposlušnost shvataju kao akcije mnogih ljudi unutar modela hijerarhijske demokratije, akcije koje su usmjerene na promjenu politike u društvu, ne da bi pritom uspostavljale egalitarističku demokratiju. Iako su takve akcije protivzakonite, one nisu nasilne. Neposlušni građani ne teže da sakriju svoju neposlušnost, niti traže način da izbjegnu kaznu. Hondrich pritom povlači jasnu pojmovnu distinkciju između masovne građanske neposlušnosti i građanske nekooperativnosti. Ova potonja se sastoji u tome da njeni ciljevi ostaju isti kao u slučaju neposlušnosti, dok su akcije za njihovo dostizanje zakonite. U krajnjoj instanci, građanska neposlušnost i nekooperativnost su usmjerene ka zadovoljavanju fundamentalnih ljudskih potreba koje su toliko moralno imperativne budući da nam ih nalaže princip jednakosti. Neki poznavaoci smatraju da treba povući razliku između direktne i indirektne građanske neposlušnosti. U prvom slučaju se s činom građanske neposlušnosti krši zakon protiv koga se protestuje, u drugom pak neki drugi zakon ili zakoni. Najzad ima i onih mišljenja koja zastupaju recimo Berry i Erickson, po kojima građanska neposlušnost može uključivati i izvesne oblike nasilja, pod uslovom da je ono prvenstveno simboličkog karaktera. Javno spaljivanje lutke sa slikom omrznutog političara, paljanje državnih zastava, gađanje trulim paradajzom ili jajima zgrada u kojima su institucije koje su meta protesta, još uvijek je u prihvatljivim okvirima latentnih prijetnji ili simuliranog napada. Za razliku od molotovljevih koktela, kašikara, samoubica bombi, sabotaža, putničkih aviona kao krstarećih raketa i tome slično.
So
Podsjetit ćemo se za potrebe ilustracije građanske neposlušnosti i nekooperativnosti, barem onih najtipičnijih primjera kao što su recimo antirasistička kampanja za prava crnaca u SAD-u koju je vodio slavni Martin Luther King, protesti širom svijeta protiv Vijetnamskog rata, protesti protiv nuklearnog naoružanja u Britaniji. Tu, da bome, spadaju i bojkoti proizvoda i usluga, kako domaćih, tako i inostranih, kršenje prometnih propisa blokiranjem puteva, sedeće demonstracije, kršenje zakona o pristupu na tuđe zemljište i tome slično. Na ovom mjestu ne možemo, a da se ne sjetimo Gandijeve uspješne borbe za nezavisnost Indije, koja je dostignuta pomoću nenasilne građanske neposlušnosti. Ipak nam njeni najsvežiji primjeri posle pada Berlinskog zida 1989. godine dolazi s prostora srednje, jugoistočne i istočne Europe. Podsjetimo se samo na masovnu građansku neposlušnost u obliku opšteg neplaćanja na računa za elektriku i RTS pretplatu. Jedan tako lucidan način izražavanja neposlušnosti građana je na kraju prisilio Miloševićev režim da pribegne onom famoznom rješenju po kome se pročuo po celom svetu, a ponegde bogami dobio i verne imitatore, kao što je to bio slučaj recimo u Sloveniji. TV pretplata se od tada plaća na osnovu strujomera, a ne kao što bi to bilo za očekivati u skladu s zdravim razumom zbog toga što imaš TV aparat u kući. Noviji primjeri masovne građanske neposlušnosti na ovom prostoru su bili znamenite šerpe i pištaljke s čijom bukom su neposlušni građani protestno nadjačali i s tim zagušavali službeni glas Goebbelsovske propagande koji je dopirao iz režimskih elektronskih medija, posebno u vrijeme drugog dnevnika na RTS-u. Pronicljivost ovog oblika neposlušnosti ima slavnog pretka u Homerovom Odiseju koji je, znajući kakvu moć zavođenja imaju u sebi sirene koje pevaju božansku pesmu i da stoga, ukoliko je bilo koji jedare čuje, više neće moći da joj odoli, našao rješenje zamke u tome da ne dozvoli da sirenske izazove sam uopšte sluša. Zato se vezao za jarbol svoga broda, sebi i mornarima zapušio uši voskom, a pre toga im naredio da, ukoliko bi im naredio da ga odvežu, nipošto ne izvrše takvo naređenje. Jedino pravilno rješenje u borbi protiv sirenske zavodljivosti režimske televizije bilo je zaista u tome da je građani uopšte ne gledaju i ne slušaju. Buka pištaljke i šerpi će u tom slučaju izvrsno odigrati ulogu Homerovskog voska koji će začepiti uši građana kao jedinog efikasnog sredstva koje ih sprečava da uopšte poslušaju seduktivni glas režima i na taj način sačuvaju sebe od iskušenja da ga poslušaju i posljedično da mu poveruju na reč. So we don't make a blind bit of difference, you won't have to watch yourself fry if you find yourself in the target zone. Ovim putem smo po svojoj prilici dospeli u povoljan položaj na kome se možemo suočiti sa svom silinom pitanja zašto se javlja neposlušnost u demokratski uređenoj političkoj zajednici. Kako se može opravdati neposlušnost zakonima i pravilima društvene regulacije od strane onih istih koji su saučestvovali u njihovom usvajanju? Čemu uopšte neposlušnost i odbijanje saradnje? Pod kojim pretpostavkama je građanska neposlušnost smisleni politički akt? Oko problema porekla građanske neposlušnosti su se u savremenoj društvenoj nauci oblikovale dve ekstremno suprotstavljene grupe teorijskih stanovišta. Prema prvoj, u koju nesumnjivo spada Rose, pravo na građansku neposlušnost ne postoji u demokratskim državama, nego samo u nedemokratskim sistemima. Građanska neposlušnost nema građansko pravo u demokratskom poretku iz prostog razloga, jer je već u samim njegovim temeljnim pretpostavkama zagarantovano pravo političke participacije pomoću koga je građanin adekvatno zaštićen u pravnom poretku. Otud nužnim načinom slijedi da nema zašto da se buni i ako već to čini, onda je samo buntovnik bez razloga. Ovakvo gledište je međutim podložno kritici iz sljedećih razloga. Prvo, demokratskoj državi pristupa mitološko iracionalno, pošto je tretira kao neku platonističku večnu ideju ili ideološki mit pravnog legalizma o nekom idealnom poretku, budući da takav spekulativni teorijski pristup ne referira na empirijsku stvarnost, ne može, sledstveno tome, ni biti podvrgnut verifikaciji i konfirmaciji u političkoj praksi savremenih demokratskih država. To povlači za sobom da je naučno irelevantan. Drugo, metafizika pravne države ne opaža promjene i razvoj demokratskog poretka, jer joj istorijska perspektiva političkog života, zahvaljujući prirodi takve vrste pogleda na svet, neizbežno ostaje u slepoj mrlji. Treće, teza po kojoj je pravo mjesto neposlušnosti u nedemokratskim ili preddemokratskim političkim zajednicama prosto ne drži zbog razloga koje smo u prethodnom izlaganju delimično već dotakli. Ukratko, podanici u tim sistemima imaju isključivo pravo molioca vladara kao Božjeg poslanika, a ne i pravo na neposlušnost. Ukoliko uopšte uspeju da dođu u priliku da zamole vladara da razmotri njihov slučaj, zbog toga što se je u praksi dosledno koristilo sveto pravilo običajnog prava, prema kome se podanik nikad nije smeo direktno obratiti njegovom veličanstvu, već samo ono njegovoj malenkosti i, ukoliko bi se dogodilo da vladar odbije njihovu molbu, podanik se morao ponašati skrušeno, jer nepokoravanje vladarovoj volji u tom slučaju više ne bi bilo tretirano kao neposlušnost nekoj legalnoj instanci, nego mnogo gore, kao pobuna protiv legitimnog vrhovnog autoriteta. Tako nešto pa je već bio greh koji je bio surovo kažnjavan. And dig like merry hell, sir. So when the nukes come raining down, it's great to be alive. Well, World War III can be such fun if you... U drugu grupu teorijskih stanovišta, koja su se formirala u pokušaju razumevanja razloga za nastanak i opstanak građanske neposlušnosti unutar demokratskog poretka, spadaju ona koja su našla svoje mesto na suprotnom polu. Pravo građana na neposlušnost i nekooperativnost mora biti ustavno zagarantovano, zakonsko regulisano i praktično ostvarljivo u savremenoj političkoj zajednici koja pretenduje na to da zaista bude demokratska. Radi toga što? Prvo, nijedna stvar u svetu ljudskih stvari, u čemu demokratska država ne predstavlja nikakav izuzetak, nije toliko dobra da bi bila večna i nedodirljiva. Sledstveno tome, ukoliko ne postoji idealni poredak stvari, ljudi i ideja, utoliko nema ni jednog dobrog razloga da se ne bi pojavila neposlušnost ljudi za jedan tako otvoren i nesavršen sklop okolnosti. Drugo, demokratska politička zajednica je res publica, što zapravo znači javna stvar, koja je ustanovljena u zajedničkom interesu svojih članova i legitimna sve dotle, i samo pod uslovom da njeni građani svojim pristankom potvrđuju da se njihovi interesi i potrebe ostvaruju u svakodnevnom političkom životu. Ako nas praktična mudrost i iskustvo uče da vršenje vlasti i javnih funkcija ima tendenciju da pokvare svakog čovjeka i da k tome nijedan pojedinac ne može pružiti jamstva o tome da će u svom političkom djelovanju postupati s papskom nepogrešivošću, onda nema ni najmanjeg razloga zbog koga bi mu građani zauvek i na bjanko potpisali svoj pristanak da nastupaju u njihovom interesu. Zato, svaki put kada političari i javni činovnici pokušaju da državu, kao što to obično čine, pretvore u res privata, što će reći u privatnu prćiju svojih privatnih ili grupnih interesa, naleteće na neposlušnost, nerazumevanje i nespremnost na saradnju od strane pametnih i odgovornih sugrađana. Sada možemo preći na pitanje kako je moguće opravdati građansku neposlušnost i nekooperativnost od strane upravo onih istih koji su sami saučestvovali u usvajanju pravila društvene regulacije protiv kojih su se pobunili, odnosno čemu uopšte takva neposlušnost i odbijanje saradnje. Ima onih koji, polazeći od moralnog principa pravičnosti, dosledno zastupaju radikalno teorijsko gledište prema kome građani zakonima duguju poslušnost, isključivo ukoliko su pravični. Budući da ni jedan zakon nije pravičan samim tim što je trenutno važeći, otud građani imaju pravo da su neposlušni prema nepravičnom zakonu ili zakonima. Ukoliko pristanemo uz ovakvo stanovište, moramo biti načisto s tim kako ćemo dosljednosti radi biti prisiljeni da već na temelju dijagnoze o moralnoj nepravičnosti nekog pozitivno važećeg zakona neposredno izvedemo zaključak o opravdanosti neposlušnosti građana tom zakonu. Takav put i način legitimizacije građanske neposlušnosti i ili nekooperativnosti, odnosno delegitimizacije pozitivnog pravnog poretka, je teorijski sporan i praktično opasan iz više razloga. Navedimo barem one najvažnije. Pre svega, sociosistemi razvijenih zapadnih društava su, kako po autopoetičnom načinu sopstvenog zasnivanja, tako i po principima regulacije s kojom izvode ostvarivanje svoje ciljne funkcije, posve moralno indiferentni. To znači da je proces razvoda braka između prava i morala, koji je historijski započeo na zapadu još u vrijeme rimskog prava, ovdje doživeo svoje finale. Svet sistema je imoralistička stvarnost. Otud je moralizatorski odnos do takvog sveta prosto naprosto irelevantan. Čak šta više, teži da poprimi Don Kihotovske dimenzije juriša na vetrenjače, iskonstruisane u moralizatorski inspirisanoj legitimizaciji neposlušnosti pokvarenom svetu. Ova po pravilu završava u atmosferi Cankarjevovskog sluge Jerneja, čiji je jedini smisao života iscrpljivao u neprestanom parničarskom traženju pravde. Iz jedne takve podređene kalimerovske pozicije u stilu nepravda pa to ti je, koju uglavnom potlačeni društveni slojevi i hendikepirani pojedinci, luzeri svih provenijencija i buntovnici bez razloga, sami još potenciraju, proističe neka efemerna agresivnost, koja je toliko karakteristična za one koji nikoga neće da poslušaju, najčešće ni sami sebe, koji se protiv svega bune i nikad im ništa ne valja. Nadalje, kud bi nas to odvelo kada bi naša odluka o tome da li da se s autom zaustavimo pred crvenim semaforom svaki put presudno zavisila od naše prethodne moralne procjene pravičnosti, odnosno nepravičnosti zakona koji reguliše saobraćaj na putevima. Neki zastupnik teorije moralnog opravdavanja građanske neposlušnosti važećim zakonima bi mogao da razmišlja otprilike ovako. Zakon koji sadrži u sebi znak zabrane kretanja je samim tim nepravičan, budući da privremeno ili trajno preprečava moje kretanje. Sloboda kretanja je, međutim, ne samo jedno od temeljnih prava svih građana, nego je još više princip pravičnosti jednog društva. Stoga, znak zabrane kretanja ne moram da poslušam i neću da ga poštujem zbog toga što je zakon koji ga je postavio nepravičan. Ukoliko bi vozači prihvatili ovakav tip argumentacije, ne bi trebalo dugo čekati da se saobraćaj na putevima potpuno zaustavi, jer putevi bi postali groblja. Najzad, ukoliko bi nekako i uspjeli da izađemo na kraj s prethodno predstavljenim diskursom legitimizacije neposlušnosti, još uvijek se ne bi spasli zamke koja vreba iz dileme. Ko je taj koji meritorno odlučuje o tome šta je pravično, a šta nepravično? Po kojim i kakvim kriterijumima sudi o tome? Imaju li ti, ukoliko uopšte postoje, dovoljnu meru intersubjektivne saglasnosti? Mogu li, upitajmo se, uopšte računati na opštu prihvatljivost moralna pravila o pravičnosti u svetu ljudskih stvari, koga trenutno karakterišu etički relativizam, politički pluralizam, multikulturalizam i odsutnost nekog univerzalnog sistema vrednosti. Samo se po sebi razume da nam zastupnici radikalne teorije legitimizacije građanske neposlušnosti nisu bili kadri da ponude odgovore na ovako otvorene dileme, barem u onoj meri koja bi spriječila da se primjena njihove teorije u svakodnevnoj praksi ne izrodi u avanturu s katastrofalnim posljedicama po javni život. Razloge za to ne treba tražiti u njihovoj nemarnosti ili nedostatku sposobnosti već pre u tome što takve dileme inače spadaju u takozvana večna pitanja odisejade čovjekovog sabivstvovanja u svetu ljudskih stvari. Na takva pitanja se, kao što priliči, i odgovori traže bez prestanka. U međuvremenu bi svako postavljanje prakse građanske neposlušnosti na improvizori, koji njeno opravdavanje vuče iz subjektivnog osjećaja za pravičnost, odnosno nepravičnost zakona, ličilo na neodgovorni amaterski diletantizam. Povrh svega, savremeni svet nije ni crno-beli svet, niti ali-ali struktura. A đavo, kao što je dobro poznato, voli da se skriva upravo u detaljima. Srećom da nam u ovakvoj neprilici mogu priskočiti u pomoć takozvane umerene teorije opravdavanja građanske neposlušnosti u demokratskom poretku. Zastupnici tih teorija dopuštaju mogućnost da građani mogu, ako baš hoće, da ocenjuju zakone kao nepravične. Otud ne slijedi da ih kao takve ne treba i da poštuju. Zakoni su obavezujući za sve građane i vlast u demokratskoj političkoj zajednici. K tome, zakonitost sama po sebi jamči ostvarivanje najviših pravnih vrednosti kao što su društveni red i mir, jednakost građana pred zakonom, lična i imovinska bezbednost, zaštita čovjekovih prava i sloboda, zaštita manjina itd. Da bome, nema pravila bez izuzetka. To je i ovdje slučaj. Zaradi toga je, uprkos pravilu da zakone treba poštovati, moguće u izvesnim slučajevima odstupiti od pravila. Neposlušnost građana prema nekom zakonu je dakle moguća ako i samo ako ispunjava strogo specifikovane uslove i pretpostavke pod kojima je uopšte opravdana. U suprotnom je neopravdana. Pođimo redom. Prvo, oblik i stepen nepravde uspostavljaju prvi preduslov za opravdanost građanske neposlušnosti. Prema Rawlsovom mišljenju, ova je opravdana jedino u slučaju suštinske i očigledne nepravde, pogotovo u slučaju grubog kršenja ljudskih sloboda, načela jednakosti građana pred zakonom i jednakih mogućnosti. Sledstveno tome, bila bi to opravdana neposlušnost kada, na primjer, manjinama ne bi bilo dozvoljeno pravo glasa, njihovim članovima ne bi bio dozvoljen rad u državnim službama, posjedovanje nepokretne imovine, sloboda kretanja ili, recimo, diskriminacija, segregacija i represija na verskoj, rasnoj, nacionalnoj, polnoj osnovi i tome slično. Nažalost, političke nepravde nisu jedini oblik nepravdi koje tište građane u savremenim razvijenim demokratskim društvima. Zbog toga su neki teoretičari, poput Berija, skloni mišljenju da je građanska neposlušnost opravdana isto tako i u slučajevima teških ekonomskih nepravdi. Mi bi tome skromno dodali nepravde od kojih vrvi na područjima kulture, znanosti, komunikacija, zaštite čovjekove sredine, sporta i civilnog društva. Drugo, iscrpljenost svih legalnih formi i procedura za otklanjanje i ili ublažavanje nepravde predstavlja naredni uslov pod kojim je moguće opravdati građansku neposlušnost. Svako ko namjerava da posegne za nekim nezakonitim sredstvima pritiska za otklanjanje neke nepravde, mora prethodno pokušati da tu stvar riješi po legalnoj proceduri i pravnim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju. Jer zamisao da će se uređivanje nekog stanja stvari postići putem povećanog unošenja nereda, već u samoj svojoj osnovi je protivrečna i samim tim sumnjiva. Zato razlozi koji opravdavaju upuštanje u takav poduhvat moraju biti posebno ozbiljni i tvrdi. Pri tom se građani koji se odlučuju za neposlušnost moraju zaista čvrsto uveriti da im više ništa drugo osim nje nije na volju. Treće, mera rizičnosti i doseg korištenja građanske neposlušnosti je isto tako nužan uslov opravdanosti građanske neposlušnosti. Svako delovanje koje je nezakonito, bez obzira na njegove poštene i plemenite namere, nosi u sebi latentan rizik, ne samo neuspjeha operacije, nego i da prouzrokuje lančanu reakciju koja na kraju dovede do stanja sveopšteg nepoštovanja ustavnog reda i zakona. I onako je put u pakao popločan dobrim namjerama, glasi Danteo poziv na opreznost u takvim prilikama. S druge strane, praktična mudrost nas, polazeći od iskustva koje se vekovima dugo kristaliziralo, još u periodu antičke filosofije politike podsjeća na ono opšte mesto prema kome je bolje da važi slab zakon nego da se narod navikne na česte i bez preke potrebe promjene zakona. Jer to po pravilu izazove stanje anomije, što zapravo znači nemoći zakona i neobuzdanosti građana, bez zakonja i bespravlja u državi. Barem nama koji smo prethodnu deceniju preživjeli na Balkanu i u njegovoj bližoj okolini, ne treba trošiti reči za dokazivanje istine o tome koliko je takvo stanje pogubno po normalan ljudski život. Zato imamo znatno bolje izoštren sluh da poslušamo razboritost one praktične mudrosti koja za nužni preduslov legitimizacije građanske neposlušnosti uzima kao samo očiglednu istinu da se važeći zakon ili poredak nipošto ne menja zbog nekog neznatnog ili prolaznog uzroka. Pametnije je da ljudi podnose neko zlo sve dotle dokle je ono ikako podnošljivo, nego da startaju na prvu loptu ili ispravljaju krivu drinu pri pojavi i najbeznačajnijeg zla ili nepravde i na taj način stave na kocku učvršćeni demokratski poredak na koga su se s tradicijom navikli i u kome umeju i znaju da sabivstvuju. Naredni preduslov za opravdanost nekog akta ili akcije masovne građanske neposlušnosti ili nekooperativnosti se ogleda u tome da oni moraju postići neki javni i koristan učinak, i to takav koji prevazilazi karakter pukog moralnog apela ili upozorenja široj javnosti. Zato takvi akti i akcije, da bi uopšte postali legitimni, moraju, drži Hondrih, imati, pored pomenutih, karakteristike neke vrste prinude. Premda takve koja bi se pre mogla nazvati ubeđivanjem nego prisiljavanjem. Pomoću takvih akcija se vrši pritisak na društvo, a još više na vladu. One predstavljaju odbijanje da se nastavlja s bespomoćnim sleganjem ramena pred nepravdom, vrlo često odbijanje da se nastavi neko samoškodljivo ponašanje. One izražavaju moralno zgražavanje, neprihvatljivost, iznoseći u javnost bruke i afere vlade i društva, utiskuju ih u svijest građana u namjeri da pridobiju decentnu ljudsku simpatiju, koja će ih pokrenuti na delovanje protiv njih. U prirodi masovne građanske neposlušnosti je da otežava svakodnevni život vladi, njenim činovnicima i drugim građanima. Ona može policiji krasti dragoceno vrijeme i povećavati njene troškove, uticati na smanjenje profita u privredi, remetiti javni red i mir i konačno predstavljati prijetnju izbijanju nepredviđenog nasilja i razaranja. Jer čak se i one najmirnije sjedeće demonstracije ili bojkot McDonald'ovih Big Mac-ova mogu završiti slomljenim prozorima ili razbijenim glavama. Ono što je pri tom posebno važno jeste trezveni realizam koji omogućuje da su svi učesnici takvih akcija lišeni nerazumnih očekivanja. Svi oni koji se bore s neograničenom nadom obično završavaju s apsolutnim razočaranjem. U čemu je onda, ako je to tako, smisao građanske neposlušnosti u današnjem demokratskom društvu? Najprije u tome što bi društvo koje bi isključilo pravo ili onemogućavalo u praksi neposlušnost svojih građana, samim tim rizikovalo da izgubi dovoljan razlog da se i dalje deklarira kao demokratsko. Drugo, građanska neposlušnost je ona gorka pilula, nesumljivo neprijatna svakoj vlasti, ali s druge strane, nezaobilazan purgativ bez koga se ne može očuvati vitalnost demokratskog poretka u dužem periodu. Treće, dižući svoj glas, i organizujući civilno-društvene akcije protiv onoga što je u prozi svakodnevnog života u suprotnosti s Ustavom i zakonom zagarantovanih prirodnih i civilnih prava čovjeka i građanina, građanska neposlušnost sprečava da voz ne iskoči iz šina. Jer, kada se jednom nezakonitost i nepravda raspasaju, znamo kako malo fali pa da sve ne ode u Honduras. A društvena kurativa je uvijek teža i skuplja od preventive, makar koliko se ova u datom trenutku činila bolnom i protivzakonitom. Na koncu usuđujemo se još samo na jednu tvrdnju o tome da građanska neposlušnost, koja ne proizlazi iz razboritih razloga i ne uspjeva pronaći svoju pravu meru, neumoljivo porađa kolektivno ludilo. Dr. Dejan Jelovac. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD, Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.